Шохрат, сіз нәм işлейсіңіз?
Человек, как русские говорят, где родился, там и пригодился.
Орыстар айтмышлайын, адам өз доғлын ерінні, доғдық юрдынны деркар. Мен Түркменстанына Ашхабадта өңкі азатлық, әзірки Мағзұмлы көшесіндегі жайды доғылдым. Шо себептен бұл сөздерің даваралырақ іштілмегі де мүмкін. Мен Түркменстана құллығы дейерін. Хас доғырсы Түркменстанның азатлыға чықмау үшін ішлі ерін.
Служить освобождение Туркменистана и свободному Туркменистану.
Шохрат, я дейлік, эмиграциядағы дұрмыш нәхейлі. Сіз оны интеллектуал хүкмінні нәхейлі қабул еттіңіз. Өз ішіңізді нәхейлі доғам еттірдіңіз.
Конечно, на чужбине очень тяжело.
Әлбетте, я дейлі яшамақ ағыр. Мен өз юрдымы өрен қиынлық білен терк еттім. Оны қаты күйтеген. Юрт хавасынын демаласым, Ашхабадын көчелеріні юрәсім келіяр. Йөні ықпал шейлі болды. Деймек, сабыр қанағыз етмелі. Елбетті менің өз юрдымды дәрлі, дашар юртта хас керекті болып шықмағымам, яғни менің иішімі, білім тезіреймі, дашар юртта хас кән қадыр қойылмағы қаты кен. Мен Түркменстанның ғылымлар академиясынан Бейі Пәлуанованың хайшы сасынны иіштен қовылдым. Мұ себеп болғанда Түркменстанның азатлық радиосы үшін гепілесіп таярлымағым дей. Қауіпсіздік құрлығы иізіме адым салды. Егер бір дашар юртлы ресми келсе, мені үй тұсақ етіп башладылар. Үйімнің янына да новатшы қойдылар. Одан мен юрттан кетмелі болдым. Инни Түркменстанына тәзіден құрмақ хақынына құрын едіярлар. Юрды модернләштірмек хақынына пікірлер айдылар. Бір заман мені иізарлан. Янан адамларың бір топары түрмеде отыр. Мен өзімді Түркменстанына башлан ішімі дуам еттірмеге күйіш таптым. Бір нәчі китап, онлырша мақалы яздым. Норвегияның дашар қатнашықлар институты, адам құқықлары бойынша Хельсинки комитеті білен қызматташылығы дейарын. Осло университетіні лекция оқиярын докторлық диссертациям қорыдым.
Читаю лекции в университете в Осло, защитил докторскую диссертацию.
Шохрат, юрды долонмақ мүмкіншілік хақынна нәм пікіре дейарсыңыз?
Такова судьба. Я думаю, многих туркменистанцев, изгнанных из страны.
Ықпал шейлі болды. Юрттан қысылып шығарылан туркменистанларын көпісіні ийіштен қырақлаттылар. Жайларыны иллерінен алдылар. Енаталарынан, қарнашларынан, дос-ярларынан айырдылар. Йөні оларын ватанны юроклерінен қопарып білендірілер өйдемоқ. Оларын көпісі азат туркменистана құллық етмек үшін юрды нәдіп доланып бармағын пікіріні едіян болмалы. Мен мұңананян. Йөні юрды нәдіп долынжық. Түркменстанын көрейті құрлықлары менің хұсусылаштырылын жайымы, пропискадан, хасаптан чықмадық өйімі елімден алылар. Түркменстанын граждандығынан мен хейч вақт юрды дөндірмедім. Ниядов менің ешлен ұлымлар академиям дарғатты. Онсон о юрды нәхіл көрінішті долынып бармалы. Босхун хөкмінімі, өйсіз өгзарсыз хөкмінімі, адашын кем иірін тапан оғыл хөкмінімі. Ниядовың режимі сақланып қалияр. Бұ хейлі яғдайды сен, о ерді кім білен ешлесшек, кім білен қызматташлық етшек, әдірлікше юрды долынмақ өзің хелеклемектен башадат дәл. Менің Түркменстанынан шықып қайдан вақтымдан мәрі, о ерден кетмек сілеянлерің саны қаты көпелді. Зорлықлы коллективләштірме жылларына кем Түркменстанның әзіркі сиялы көп адам шығып кетмек істемендір. Йөні әзір көп адама шығып кетмеге жол бермейерлер.
Просто не дают возможность уехать, спецслужбы не дают разрешения.
Шохрат, Түркменстанның тәрих әкімиетлері бір топор өзгөрішілі уады берерлер. Олар Түркменстан өсен юрды өріп білмелдер ме? Кәвір пікірлері ора, бұ оларың өзлері үшін кем халас болмауын екетек жол болып тұрыяр.
Модернизировать Туркменистан будет очень и очень непросто.
Түркменстаны модернләштірмек, яғни әзіркі заманың тәдіші өсен юрдыны өгірмек еңілі іш болмады. Мен арзушылық әделіян яштан кешен адам. Хемме зат басым гүлялы болар дейіп, Түркменстанын келжегі хақынна көгін юртмекші дәл.
Поэтому у меня нет никаких иллюзий относительно будущего Туркменистана.
Шохрат, келжек планларыңыз хақынна да и қағдайды айтаңыз.
Мой главный план – сделать все, дожить до конца реальной демократизации Туркменистана.
Менің ең есасы планым Түркменстанның хақиқы демократик юрт болмағы үшін әхлі зады етмек кем, шоңа ченді яшамақ. Мен ватанымың азат, дүния үшін ашық юрт болмағын істейен. Халқың хасыратынан байлық топлан партия ішкерлер кем, ханлар тарапынан дәрлі, яш, ақыллы кем, хошқылау адамлар тарапынан долындырлиян Түркменстаны көрмегісілерін. şoň üçin mähledade ederin. Käbir hereketlerinden çen tutulsa, täze prezidentem şonu isleýär. Eger şeýle bolsa biz o prezidente bu wezipäniň ýerine ýetirilmegini, ýa-ni Türkmenistanyň ösýän bir ýurda öwrülmegini, elden gelen kömek ederiz. Eger de prezident bir ideýany yani aýdyly üçin ulansa, bu onuň uzak kürsi saklamazlygyna sebäp bolar. Ony özüniň ýarymçyk özgörtmeleri süpürip taşlar.
И его смоет волной его же половинчатых преобразований.